Pērns salīdzinot ar 2018. Gadu audzis slimības pabalstos izmaksātais apjoms. 2018. Gadā tie bija ap 165 miljoniem eiro, bet pērn izmaksu apjoms audzis par 21%, pārsniedzot jau 200 miljonus eiro. Stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.
Skatoties statistiku, mēs redzam, ka slimības pabalsta piešķiršanas gadījumi ir palielinājušies 2019. Gadā salīdzinot ar 18. Gadu. Tāpat ir protams, arī palielinājušies izdevumi no sociālās apdrošināšanas budžeta, kas tiek izmaksāti slimības pabalstu veidā. Slimības pabalsts parasti mainās atšķirībā no gadalaikiem, no dažādiem vīrusiem. Tajos gadalaikos, tajos mēnešos, tad ir ievērojami palielinās slimības pabalsta izmaksas šo gadījumu skaits.
Veselības ministrija, kas kopā ar Labklājības ministriju analizē slimības pabalstu statistiku, slimības lapu izmaksu pieaugumu nesteidz saistīt ar lielāku slimošanu. Jāņem vērā arī virkne citu faktoru, stāsta Veselības ministrijas integrētās veselības aprūpas nodaļas vadītāja Marika Petroviča.
Pirmkārt, tad ir jāvērtē, cik šis pieaugums ir liels un būtisks, un ja mēs runājam par darba nespējas lapu skaita vai izmaksātā finansējuma pieaugumu, tad šis jautājums ir jāskatās kontekstā ar visām pārējām lietām, kas izmaiņām, kas notiek sabiedrībā, piemēram, vidējais atalgojums tautsaimniecībā, neapliekamais minimums. Tas, ko mēs redzam no veselības aprūpas sektora, ir uzlabojusies būtiski veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība, ir parādījušies jauni pakalpojumi, kas tiek apmaksāti, piemēram, kataraktas operācijas, un tātad šī te pieejamība veselības aprūpas pakalpojumiem arī dod noteikti savu ietekmi uz darba nespējas lapām, tāpat tās arī izmaiņas pensionēšanās vecumā un tam līdzīgas lietas, tātad tas viss ir jāskatās kontekstā, kas varētu būt arī iespējami, skaidrojumi izmaiņām darba nespējas lapu skaita ziņā.
Jauni slimības pabalstu saņemšanas noteikumi stājušies spēkā ar šī gada sākumu. Tie attiecas uz vecākiem, kuriem ir smagi slimi bērni, skaidro Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Irēna Salmane.
Šā gada 1. Janvāri ir pagarināts slimības pabalstu saņemšanas ilgums, tātad slima bērna kopšanas gadījumā, ja bērnam noteikti īpaši smaga diagnoze, kā arī slima bērna kopšanas gadījumā, par kuru piešķirts bērna invalīda kopšanas pabalsts. Vispārējā gadījumā, slima bērna kopšanas gadījumā, šis slimības pabalsta ilgums ir, ja bērns ir kopts mājās, ir 14 dienas, ja stacionārā, tad 21 diena. Tad šajā gadījumā šīs izmaiņas attiecās tādā griezumā, kad šiem bērniem, kuriem tad būs noteikti šī smagā diagnoze, vai arī bērniem, kuriem ir bērna kopšanas invaliditāte pabalsts, tad viņiem izmaksās šo slimības pabalstu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Un šis izmaksas ilgums arī būs ilgāks nekā šīs 14 vai 21 slimošanas diena. Bērna nepārtrauktas slimošanas gadījumā tas būs neilgāk par 26 nedēļām, un ja bērns slimos ar pārtraukumiem, tad šis periods būs neilgāk kā 3 gadi, 5 gadu periodā.
Ir arī gadījumi, kad ģimenes ārsts slimības lapas izraksta bez iemesla vai pēc pavīršas apskates. Veselības inspekcijā pērni saņemti 353 iesniegumi par nepamatot izsniegtām slimības lapām. Pārbaudot informāciju, pārkāpumi konstatēti 89 gadījumos, proti katrā ceturtajā. Stāsta Veselības inspekcijas veselības aprūpas kvalitātes kontrolas nodaļas vadītājs Andris Zīverts.
Ziņoja darbdevēji. Kaut kāds konflikts, neapmierinātība, kāds un cits darbbiedrs viņi redzējis, un tas tā kā izprocējis darbdevēju uzrakstīt un pārliecināties, vai tiešām tas tā ir, ja?
Un tad gadījumā, ja tomēr atklājās, ka nepamatot šī darba nespējas lapa, kāda ir tālākās tos
Tad šī gadījumā ir divas lietas. Ja ir kaut kāds pārkāpums no, pieņemsim, tas pats režīms nav ievērots vai kaut kas tam līdzīgs, ja mēs to konstatējam, tad mēs liekam to labot šim ārstējušam ārstam. Un otrā grupā, tad jā, ir kļūdaini vai pavirši ievērot šie noteikumi, kad mums ir paredzēts un dot šīs tiesības, dot uzdevumu ārstējušam ārstam šīs darba nespējas labs anulēt. Mēs viņu varam administratīvi sodīt, praktiski, ja mēs uzskatām, ka tas, es tādu drīkst izteikties vēl uz kriminālu, kaut kādu tāda tipa, mums ir tiesības, protams, vērsties arī policija. Šogad un pagājušā gada otrajā pusē nav, bet mums tāda precedenta vispār praksē bija.
Tikmēr Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperta Irēna Salmane Latvijas radio skaidroja, ka jau vairākus gadus slimības pabalstu skaits un izdevumi to nodrošināšanai aug. Tādēļ Labklājības ministrija sadarbojas ar Veselības ministriju, tās padotības iestādēm un sociālajiem partneriem, lai izskatītu priekšlikumus darbnespējas apmaksas risinājumiem nākotnē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.